15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija pokretač razvoja u regionu, navodi Svetska banka i predviđa rast BDP-a i stope zaposlenosti. U Briselu nastavljen je tehnički dijalog Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Apelacioni sud u Prištini od sutra razmatra žalbu na presudu Oliveru Ivanoviću, koji je početkom godine osuđen na 9 godina zatvora.
Jak je, snažan je, zna da je nevin, to je ono što ga drži, bori se do kraja i prosto ne prihvatamo ništa drugo sem da on uskoro bude sa nama kući.
Prva televizijska debata Hillary Clinton i Donalda Trumpa u znaku žestokih verbalnih sukoba dvoje predsjedničkih kandidata. Prenos pratilo 100 miliona Amerikanaca. Uručenjem nagrada Turistički cvet u Srbiji obeležen Svetski dan turizma.
Naš plan jeste da turistički promet sadašnji 2,5 milijarde dolara povećamo na 3 milijarde i 700 miliona i da devizni priliv povećamo na 2 milijarde i 200 miliona.
Večeras utakmica je drugog kola fudbalske lige šampiona, derbija u Dortmundu, gdje će se sastati Borussia i Real Madrid. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna 24 stepena. Privredni rast u Srbiji kao najvećoj ekonomiji regiona doprineo je povećanju stope rasta i smanjenju nezaposlenosti u zemljama jugoistočne Evrope u odnosu na prošlu godinu, izjavila je direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein. Ta banka u godišnjem izveštaju procenjuje da će ove godine bruto domaći proizvod u Srbiji porasti 2,5%, dok će stopa zaposlenosti biti veća za 4,7%. Kako se navodi, rastu su najviše doprinele reforme, investicije, povećanje izvoza i veća potrošnja domaćinstava i države, pripremila Nataša Ćimović.
Svetska banka je konstatovala da se ekonomija Srbije ubrzano razvija i da su mere fiskalne konsolidacije dale rezultate. Budžet je gotovo izbalansiran, a javni dug smanjen. Dobra vest je, kažu u Svetskoj banci, što posle 4-5 godina ponovo raste potrošnja domaćinstva i što je smanjena nezaposlenost. Sa druge strane, povećan je izvoz, i tu 19. sektora, tako da se ne može više govoriti da je samo Fiat glavni izvoznik u Srbiji. Racionalizacija zaposlenih u javnom sektoru je također donela uštede u budžetu, tako da sada vlada može opuštenije da uđe u novu rundu pregovora sa MMF-om, smatra glavni ekonomista Svetske banke u Beogradu Lazar Šestović.
U toku prošle godine je ostvareno smanjenje ukupnog broja zaposlenih za nekih 19.500 ljudi i zbog činjenice da je ukupno gledano fiskalni deficit tada praktično na nuli, mislimo da će se stvoriti prostor za razgovor o tome kako će se dalje rešavati pitanje fonda zarada, da li će se insistirati na daljem smanjenju broja zaposlenih, u kojim sektorima, da li će se raditi određeno korigovanje plata, tako da sada je već situacija mnogo bolja nego što je bila pre dve godine, te očekujemo drugačiju vrstu razgovora na tu temu.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen, kaže da će otvaranje novih radnih mesta i stimulisanje privrednog rasta biti najveći izazov za vladu u narednom periodu.
To je teško jer se Srbija takmiči sa zemljama koje su već u Evropskoj uniji, kao što su Bugarska i Rumunija, koji imaju isti problem, kao i sa susednim zemljama. Te zemlje imaju iste mogućnosti i šanse, odnosno imaju jeftinu radnu snagu, slične veštine, kvalifikacije i poslovno okruženje.
Što se tiče javnih preduzeća, Verheyen je rekao da Svetska banka pomaže u rešavanju problema u Srbijagasu. Za održivost tog preduzeća ključno je da se pronađe rešenje za prethodna dugovanja i da se kaže ne prave nova.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nastavljaju se oprečne reakcije na referendum u Republici Srpskoj, koji je potvrdio da će se kao dan tog entiteta u Bosni i Hercegovini obeležavati 9. januar. Vlada Srbije i pojedini političari u Bosni i Hercegovini pozivaju na smirivanje situacije, dok Zapad od vlasti u Banja Luci zahteva odgovornost zbog odluke da se referendum održi, uprkos zabrani Ustavnog suda te zemlje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Napetosti koje su se vratile na Zapadni Balkan na najopasnijem su nivou još od kraja ratova iz 90. godina prošlog veka, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić za italijanski list Republika. Vučić je pozvao da se u ime budućnosti prekine sa međusobnim neprijateljstvima. Eskalaciju prilika ne očekuje hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Pa u Bosni i Hercegovini kad jedni slave, drugi glavno prosvjeduju, tako i oko svega pa i oko datuma. Da smo se mogli dogovoriti oko državnih blagdana i praznika, imali bi zakon o njima. Tako da bi ja preporučio svim kolegama da manje komentiramo na dane iza nas, a da se okrenemo u budućnosti, evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
Na pojedine poruke iz Sarajeva reagovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On smatra da predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović duguje objašnjenje za izjavu u kojoj predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika poredi sa nekadašnjim libijskim liderom Muamerom Gaddafijem. Stižu i nove reakcije sa zapada. Sjedinjene Američke Države su osudile, kako je ocjenjeno, nelegalni referendum i navele da će podržati lokalne institucije koje traže da rukovodstvo Srpske odgovara za podrivanje vladavine prava i opstrukciju Dejtonskog sporazuma. Izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda smatra da se referendum kosi sa kandidaturom te zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je da pozivanje Milorada Dodika na saslušanje u tužilaštvo Bosne i Hercegovine predstavlja još jedan napad na Srpsku. Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative za naš program kaže da je pritisak Zapada bio očekivan. Ipak Banja Luka je dobila podršku Rusije i ne očekujem ozbiljnije sankcije po Republiku Srpsku, naglašava Mitić.
Mislim da će se nastaviti određeni i psihološki pritisci i određeni politički pritisci, možda čak i ekonomski. Međutim, danas je Republici Srpskoj ipak nešto lakše nego što je bilo ranije s obzirom upravo na tu snažnu podršku koja je došla iz Moskve.
Milorad Dodik je ranije poručio da ne vidi zašto bi u Evropskoj uniji mogli da se održavaju referendumi, a u Republici Srpskoj ne. Ako bude potrebe, kaže Dodik, do 2018. godine biće još referenduma.
U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Do četvrtka će se razgovarati o međunarodnom pozivnom broju za Kosmet, imovini i pravu Telekoma Srbije, da nesmetano nastavi da radi u pokrajini. Iz Brisela, Dušan Gajić.
S jedne strane kao glavnu stvar u ovim pregovorima i kao glavni rezultat vidi dobijanje međunarodnog pozivnog broja. Za Beograd najvažnije pitanje je imovina Telekoma Srbije na Kosovu kao i mogućnost nesmetanog osnivanja i delovanja takozvane ćerke kompanije Telekoma na Kosovu. Uoči ovih razgovora Edita Tahiri, šefica pregovaračkog tima, je rekla da je međunarodni pozivni broj za Kosovo već dogovoren, što su oštro demantovali u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u Beogradu, rekavši da je to prejudiciranje četvorodnevnih razgovora u Briselu i da Beograd može da se složi sa pozivnim brojem za Prištinu samo u slučaju ispunjavanja nekih prethodnih uslova, a to je rešavanje pitanja imovine Kosova, s tim što bi Beograd dao dozvolu za korišćenje drugog broja u vlasništvu Srbije za teritoriju u okviru Srbije.
Više od 2,5 godine Oliver Ivanović je u pritvoru zbog optužbi da je počinio ratni zločin. Osuđen je na 9 godina zatvora, ali je njegova odbrana podnela žalbu o kojoj će u narednih 15 dana odlučivati apelacioni sud u Prištini. Prvo ročište zakazano je za sutra. Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić rekao je kako odbrana smatra da sudija Albanac ne može biti objektivan i kako je zatraženo njegovo izuzeće. Iz Kosovske Mitrovice javlja Tanja Vujsić.
Podsjetimo da je sud u Mitrovici Ivanovića osudio na 9 godina zatvora zbog optužbi da je počinio ratni zločin. Zamjenica Oliver Ivanovića u građanskoj inicijativi Ksenija Božović kaže da njihovi članovi očekuju oslobađajuću presudu.
Naše očekivanje jeste da i nada da je apelaciono veće dobro, znači, razmotrio dve žalbe koje su poslate, jedna od strane branioca, a druga lično od Olivera Ivanovića, da su obuhvaćeni, znači, i sagledani svi dokazi, znači, i da jednostavno ne možemo drugo ništa da očekujemo, nego s obzirom da je politički motivisan proces, da se donese i odluka da Oliver Ivanović vrlo brzo bude oslobođen svih optužbi i bude sa nama.
Isto mišljenje deli i Oliverova supruga Milena Popović, koja za Radio Beograd kaže da i sam Oliver Ivanović sa nestrpljenjem očekuje zakazana ročišta i nakon toga odluku apelacionog suda.
Optimistični smo jer smatramo da je ovo početak kraja nepravde i agonije koja nam se dešava evo skoro pune 3 godine. On očekuje ono isto što i ja, znači da će posle ovih održanih sednica konačno biti kući sa svojom porodicom i konačno biti slobodan čovek. Jak je, snažan je, zna da je nevin, to je ono što ga drži, bori se do kraja i prosto ne prihvatamo ništa drugo sem da on uskoro bude sa nama kući.
A glavni advokat odbrane Nebojša Vlajić je ranije izjavio da bi u sudskom veću trebalo da se nađe i jedan lokalni sudija albanske nacionalnosti, na što se odbrana žalila.
Eulex je osnovao misiju upravo zbog toga da bi presuđivao predmete za koje se smatra da lokalno pravosuđe nije u stanju. Ovaj predmet upravo spada u te grupe predmeta i smatramo da lokalno pravosuđe, odnosno lokalne sudije, ne treba da u njemu učestvuju, a kakva će biti odluka po našem zahtevu ostaje da se vidi.
Ovome dodajemo i to da apelacioni sud nema zakonom određeni rok nakon koga bi trebalo da donese svoju presudu, ali se advokati nadaju da bi do nove godine ta odluka trebalo da bude poznata.
Održan je prvi od 3 televizijska duela koji su Amerikanci dugo čekali. Izgledi kandidatkinje Demokratske partije za predsjednicu Hillary Clinton da uđe u Belu kuću poboljšali su se na internet kladionicama pošto se suočila sa svojim republikanskim rivalom Donaldom Trumpom. O toku debate javlja Nenad Zafirović.
Kao što se i očekivalo, dvoje kandidata oštro su suprotstavili svoje stajališta. Trump je bio nešto ubedljiviji kada je reč o ekonomskoj politici, dok je Hillary Clinton dominirala u pogledu svih ostalih tema. Njih dvoje su se žestoko sukobili u pogledu spoljne politike, kada je republikanski kandidat ponovio da Amerika od NATO i zemalja u kojima ima svoje vojnike, poput Japana i Južne Koreje, traži novac za zaštitu koju im pruža.
Što se Japana tiče, želim da pomognem svim našim saveznicima, ali gubimo milijarde i milijarde dolara. Ne možemo biti svetski policajci, ne možemo zaštititi zemlje širom sveta ako nam ne plaćaju.
Želim da uverim naše saveznike u Japanu, Južnoj Koreji i svim drugim državama sa kojima imamo međusobne odbrambene ugovore da ćemo ih poštovati. Od izuzetne važnosti da je američka reč čvrsta, s obzirom da je ova kampanja izazvala određene zabrinutosti lidera širom sveta. Želim u svoje ime i mislim u ime većine Amerikanaca da kažem da je naša reč čvrsta.
Velike polemike vodile se oko činjenice da je Donald Trump prvi predsjednički kandidat u posljednjih 40 godina koji nije dostavio javnosti svoje poreske prijave.
Zašto nije objavio poreske prijave? Mislim da može postojati nekoliko razloga. Možda nije toliko bogat kao što govori, možda ne daje u humanitarne svrhe kao što tvrdi, ili možda zato što ne želi da se sazna da Wall Streetu i inostranim bankama duguje 650 miliona dolara.
Trump je izbjegao da odgovori konkretno.
Vrlo sam uticajan, imam odličnu kompaniju, imam fantastičan prihod, a razlog zbog kojeg ovo govorim nije da bi se hvalio, nego zato što je vreme da ova zemlja ima nekoga ko će voditi, a koji zna kako da se ponaša i da radi sa novcem.
Dvoje kandidata na kraju su obećala da će bez obzira na sve priznati izborne rezultate, ma kakvi oni bili. Ovo je posebno važno s obzirom da je Trump ranije najavljivao mogućnost da ospori izbore za koje je ustvrdio da će biti namešten. Prvi utisak je da je Hillary Clinton odnela pobedu u prvoj debati. Bila je mirnija, staloženija i konkretnija, dok je Trump bio vidno nervozan i često se ubacivao u reč Clintonovoj. Debatu je pratilo više od 100 miliona Amerikanaca, što je rekord u istoriji predsjedničkih debata.
Iz sveta i vesti o novim terorističkim napadima. U 2 samoubilačka bombaška napada na trgovački kvart u Bagdadu poginulo je najmanje 17 ljudi, a ranjeno je više od 20, saopštila je iračka policija. Odgovornost za jedan od napada preuzela je Islamska država.
Sirijska vojska napreduje u starom delu grada Alepa i zauzela je nekoliko zgrada, javila je Sirijska državna televizija. Vladine snage idu ka centralnoj četvrti koja je pod kontrolom pobunjenika. Ofanziva je pokrenuta posle višednevnih vazdušnih napada na položaje pobunjenika u istočnom delu Alepa. Do sada je poginulo oko 200 ljudi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da pojača diplomatske napore kako bi se zaustavile borbe u Siriji, omogućilo dostavljanje humanitarne pomoći i obnovili mirovni pregovori.
Američki ministar odbrane Ashton Carter optužio je Rusiju za zveckanje nuklearnim oružjem zbog namere da te zemlje da remontuje svoje sisteme atomskog oružja. Carter kaže da se time ozbiljno dovodi u pitanje posvećenost Moskve strateškoj stabilnosti i poštovanje sporazuma protiv upotrebe nuklearnog oružja.
Na neformalnom sastanku ministara odbrane zemalja članica Evropske unije koji se održava u Bratislavi, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini negirala je da razgovori o jačanju saradnje u odbrani vode ka stvaranju evropske armije. Mogherinijeva je objasnila da će se raspravljati o tome kako da se globalna evropska strategija primeni i na odbranu, što treba da obezbedi samo jaču saradnju. Ministri će zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom razmotriti saradnju Evropske unije i Atlantskog saveza.
Posle 4 godine kolumbijska vlada i glavna pobunjenička grupa revolucionarne oružane snage Kolumbije, takozvani FARC, potpisali su istorijski mirovni sporazum o prekidu neprijateljstava. Sporazum ima gotovo 300 strana i treba da bude ratifikovan na referendumu 2. oktobra. U sukobima kolumbijske vojske i pobunjenika poginulo je 220.000 ljudi, dok su milioni morali da napuste domove. Slušate Novosti dana.
Predsednik Tomislav Nikolić je u Beogradu razgovarao s ambasadorkom Francuske Christine Moreau i delegacijom Francuskog nacionalnog udruženja André Maginot, koje okuplja preko 250.000 potomaka francuskih vojnika iz Prvog i Drugog svetskog rata. Nikolić i Moreau su posebno istakli značaj daljeg unapređenja bilateralnih odnosa. Saglasili su se da precima dugujemo očuvanje srpsko-francuskog prijateljstva stvorenog u trenucima teškim za oba naroda.
Gradnja mosta između Ljubovije i Bratunca biće odblokirana, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović posle susreta sa Ismirom Juskom, ministrom saobraćaja Bosne i Hercegovine. Zastoj u izgradnji je nastao jer bosanska strana nije potpisala sporazume o izgradnji graničnog prelaza. Ismir Jusko je danas rekao da je novac za prelaze obezbeđen. Detaljnije Milenko Marković.
Da bi most Bratunac-Ljubovija bio u funkciji, nužno je da se izgradi granični prelaz. Problem je nastao jer Savet ministara Bosne i Hercegovine još od aprila nije odgovorio na zahtev Srbije da se o tome potpiše sporazum. Resorni ministar Ismir Jusko je u Beograd danas došao sa dobrim vestima.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je nadležna za pravljenje graničnih prijelaza. Oni su već u svom budžetu planirali 12 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 6 miliona eura. I sa te strane to je, mogu reći, završeno i ta će sredstva biti usmjerena prema pravljenju graničnih prijelaza. Mi već imamo sutra sjednicu vijeća ministara i definitivno mi ćemo odgurati sve, da sve ono što smo dogovorili bude realizovano u najskorije vrijeme.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović kaže da je most važan i za Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i najavljuje nastavak radova i spajanje dve obale Drine u novembru.
Ono što nama predstoji jesu pristupne saobraćajnice za automobile i naravno raspisivanjem javnih poziva za izgradnju graničnog prelaza sledeće godine, dakle početkom marta, budite sigurni da prema svemu i dinamici i svemu što smo čak i ovde razgovarali oko graničnih prelaza nema ni jednog razloga da se kasni jedan dan.
Uprkos tenzijama poslednjih nedelja na relaciji Sarajevo-Beograd, ministri Jusko i Mihajlović su rekli da je današnji sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi. Most Ljubovija-Bratunac će sa pristupnim saobraćajnicama i graničnim prelazom koštati 13 miliona evra. Rok za završetak radova je 19. septembar 2017. godine.
Najprofitabilnije privredno društvo sa ostvarenom neto dobiti od 16,3 milijarde dinara u 2015. godini bio je Telekom Srbija. Rečeno je na predstavljenu liste 100 naj, izrađenoj u Agenciji za privredne registre. Najveći gubitaš je Farmakom sa gubitkom od 58 milijardi dinara. Elektroprivreda Srbije je prva na listi privrednih društava prema visini poslovne imovine u prošloj godini, koja je udvostručena i iznosila je oko 887 milijardi dinara.
Uručenjem nagrada Turistički cvet obeležen je Svetski dan turizma. Iz resornog ministarstva poručuju da je plan da se u naredne 4 godine uveća promet, devizni priliv i broj noćenja turista, što podrazumeva bogatiju ponudu sadržaja. Oni koji posećuju Srbiju za sada najčešće borave u Beogradu, Novom Sadu, na Zlatiboru, Kopaoniku i u Vrnjačkoj banji. Pripremila Milka Babić.
Da bi više gostiju iz inostranstva posetilo Srbiju, naša turistička ponuda mora da se poboljša. Neki u tome već uspevaju. Među njima je i jedan od dobitnika turističkog cveta etno selo Moravski Konaci kod Velike Plane. Menadžer tog sela Dragana Milanović kaže da ih posećuju domaći gosti iz velikih gradova koji uživaju u zdravoj hrani, prirodnom ambijentu i borave u autentičnim srpskim kućama iz 19. veka.
To su kuće Brvnare i zaista smo ih dovlačili iz različitih krajeva Srbije, znači na mestima gde smo ih nalazili rasklapali smo ih i sklapali kod nas u kompleksu. Naravno, iznutra su adaptirane i opremljene za smeštaj turista.
Srbija će morati više da se angažuje na promovisanju turističke ponude u zemlji i inostranstvu. Kako se to radi, dobro znaju u turističkoj organizaciji Sremskih Karlovaca. Direktor Jasmina Beljan Iskrin kaže da uspevaju da privuku više od 150.000 posetilaca godišnje.
Ono što je jako važno jeste reći da turistička organizacija radi samo 3 zaposlena, da imamo jedan od najmanjih budžeta u Srbiji. U ranijem periodu, kao i svuda, 99% gostiju su bili domaći turisti. U poslednjem periodu, ili ne samo u ovoj godini, nego i prethodnih godina, procenat inostranih gostiju se povećava. Kod nas, naročito u vreme egzita, ali i u ostalim mesecima, dolazi mnogo više individualaca.
Za mesec dana biće usvojena strategija razvoja turizma, rekao je resorni ministar Rasim Ljajić.
Naš plan jeste da u naredne 4 godine povećamo broj noćenja sa 6,6 na 9,6 miliona. Naš plan jeste da turistički promet sadašnji 2,5 milijarde dolara povećamo na 3 milijarde i 700 miliona. Naš plan je da devizni priliv sa sadašnjih 1 milijardu i 100 miliona povećamo na 2 milijarde i 200 miliona.
Ministar je najavio da će sledeće godine posebna pažnja biti posvećena poboljšanju turističke ponude u slivu Dunava. Šta Srbija nudi, stranci će moći da vide u 2 različita vodiča koji će biti distribuirani širom sveta na engleskom i ruskom jeziku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sudska hronika.
U specijalnom sudu se nastavlja suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Danas bi trebalo da svedoče nekadašnji pripadnici Zemunskog klana, braća Miloš i Aleksandar Simović. Braća Simović i bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek, koji je juče svedočio, izdržavaju dugogodišnje zatvorske kazne za ubistvo premijera Zorana Đinđića i druge zločine. U nastavku ponovljenog suđenja u specijalnom sudu u Beogradu, Darko Šarić je tvrdio kako nema dokaza za njegovo učešće u švercu 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu i da je optužen i osuđen samo na osnovu iskaza svedoka saradnika. Prvostepenom presudom, koja je ukinuta, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne. Suđenje se nastavlja sutra, kada će i ostali optuženi ponovo izneti odbranu.
Kultura, u nastavku emisije najavljamo 2 velike manifestacije. Čuveni dečiji festival Radost Evrope 47. put se održava u Beogradu. Traje od 2. do 5. oktobra i ove godine je posvećen Nikoli Tesli. Organizator Dečiji kulturni centar Beograda najavljuje da će u programima učestvovati više od 500 dece, a vršnjake iz 18 zemalja ugostiće đaci 17 beogradskih osnovnih škola. Naša Marina Bajić saznala je detalje.
Sve što raste doći će u nedelju, tačno u podne, na Trg Republike, odakle po tradiciji karnevalska povorka defiluje centrom do Kalemegdana. Svečano otvaranje zvanično počinje na Savskoj promenadi, otkriva predsednica organizacionog odbora Dragica Nikolić.
Dragi prijatelji, sve je spremno za 2. oktobar, za početak još jedne Radosti Evrope. dobro nam došli.
U 4 dana učesnici će se najviše družiti u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj 8, a s obzirom na to da je čitava godina u znaku 160-godišnjice Teslinog rođenja, organizator je osmislio da i decu zainteresuje za nauku i otkrića. Prvi put sve će proći bez osnivača festivala, Donke Špiček, podsjetila je urednica programa Ivana Tabori Obradović.
Donka je sa nama započela ovogodišnju manifestaciju u pripremama i mi tačno znamo šta treba da radimo ne samo ove godine, nego i u godinama koje slede i imamo nekako veliki zadatak da tu tradiciju njenu nastavimo onako kako ju je ona i postavila.
A to je bilo daleke 68. Seća se voditelj Minja Subota. I dan danas festival je, kaže, zadržao svoju glavnu osobenost, da su deca iz Beograda domaćini vršnjacima iz čitave Evrope.
Tu su se razvila tolika divna prijateljstva koja već decenijama traju. To je jedinstveno.
Radost Evrope traje do srede 5. oktobra i zatvara se tradicionalnim koncertom u Sava centru. Do idućeg susreta organizator obećava da će obnoviti još jednu čuvenu manifestaciju, Dečije beogradsko proleće.
Pod sloganom Knjige u ruke od 23. do 30. oktobra biće održan 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Tanja Živković.
Najreprezentativnija književna manifestacija, Međunarodni beogradski sajam knjiga, predstavit će više od 450 izlagača, od kojih će više od 40 biti iz inostranstva. Ovogodišnji počasni gost sajma je Islamska republika Iran, koja donosi brojna dela svoje viševekovne kulture i tradicije. Ambasador Irana u Beogradu, Majid Fahimpour, rekao da će ministri kulture Irana i Srbije potpisati trogodišnji program saradnje od 2016. do 2019. godine.
Kultura je veoma važna za približavanje naroda, za međusobno sporazumevanje. Upravo zbog toga kultura Irana i Srbije je važna uloga da naša dva naroda se približe i da se postojeće prijateljstva još više učvrši.
Pored predstavljanja autora i tema iz Irana kao zemlje gosta, fokus tribinskih i promotivnih programa, kao i tematskih izložbi, usmeren je na aktuelne teme proistekle iz domaće izdavačke produkcije i jubileje evropske i srpske istorije i kulture, istakao je urednik programa sajma Dragan Hamović.
Pisci u fokusu, pored ostalih, biće naši gosti Zahar Prilepi, ruski pisac, veoma poznat kod nas, Evan Lu, norveški pisac također, kao i niz tematskih tribina od Cervantesove i Šekspirove 40-godišnjice do tragične godišnjice našeg Jasenovca.
Kao i prethodnih godina, bit će dodeljene nagrade za izdavača godine, izdavački poduhvat godine, dečju knjigu, najlepšu knjigu i druge. Školski dan rezervisan je za 27. oktobar. Cena pojedinačne ulaznice bit će 250 dinara, a za grupne posete 150 dinara.
Kultni filmovi iz takozvanog Zlatnog fonda bit će prikazani na festivalu slovačkog filma na više lokacija u našoj zemlji. Festival počinje večeras i trajeće do 2. oktobra, a održava se u okviru slovačkog predsedavanja Evropskoj uniji.
Sport, sa nama je Slobodan Maletić.
Iako je već bilo nagovešteno, čelnici Evrolige i definitivno su potvrdili da će Final Four Evrolige u predstojećoj sezoni biti održan u Istanbulu. Završni turnir biće održan od 19. do 21. maja i to u Sinan Erdem domu. Drago mi je što mogu da najavim da će naredni Final Four biti održan u Sinan Erdem domu u Istanbulu. Ovo će biti istorijska sezona koja će se završiti u Istanbulu. Evroliga ima ogromnu navijačku bazu u Turskoj i zato smo procenili da je najbolje da ovdje organizujemo završni turnir, istakao je prvi čovjek Evrolige Jordi Bertomeu pred početak nove sezone Evrolige koja će se igrati u drugačijem formatu sa 16 ekipa, uključujući i Crvenu zvezdu kao predstavnika Srbije. Kada je reč o narednom domaćinu Final Four 2018. godine, za čiju organizaciju je Beograd najozbiljniji kandidat, odgovor na to pitanje bit će poznat uskoro. Bertomeu je naveo da bi odluka o gradu koji će sljedeći ugostiti najbolje evroligaške timove u finišu sezone mogla biti donesena u oktobru. Ta odluka najverovatnije će biti doneta tokom oktobra, a Beograd jeste jedan od kandidata da dobije organizaciju završnog turnira. U stalnim smo i dobrim razgovorima sa gradovima domaćinima, a osim Beograda kandidat je i Moskva. Beograd ima dobre šanse, saopštio je Bertomeu na konferenciji za medije u Istanbulu. A u iščekivanju početka košarkaške Evrolige, pažnja ljubitelja sporta širom Evrope usmerava se ka fudbalskoj ligi šampiona. Danas i sutra na programu su susreti drugog kola. Večeras od 20:45 u grupi E igraju Monaco Leverkusen i CSKA Tottenham, u grupi F Dortmund Real Madrid i Sporting Legia, u grupi G Kopenhagen Briž i Leicester Porto i u grupi H Sevilla Lyon i Dinamo Zagreb Juventus. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Dodajmo ovome i vest iz tenisa. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u kineskom gradu Chengdu, savladavši Argentinca Federica Del Bonisa sa 2-1. U narednoj rundi će igrati sa Bugarinom Grigorom Dimitrovom. Na turniru u Shenzhenu Janko Tipsarević je u prvom kolu pobedio Kineza Zhang Zea sa 2-0. Njegov naredni protivnik je Francuz Benoit Paire. Pre prognoze vremena, jedna vest o nevremenu na Tajvanu. Najmanje 32 osobe su povređene na Tajvanu, gde je tajfun Megi pokrenuo klizišta, kidao znakove i obarao drveće. Bez struje više od 950.000 domaćinstava. Autobuske i metro službe su blokirane, dok je više stotina međunarodnih letova otkazano. Oko 5.000 ljudi je evakuisano iz planinskih područja. Zatvorena su i tajvanska finansijska tržišta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežak jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 21 do 24 stepena. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 10 do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, u kom vas čeka Slobodan Maletić.